auziți? Auziți vocea mea? Vă rog să faceți semn dacă mă auziți, pentru că eu nu vă văd, eu vă văd pe ecran, dar nu văd dacă mă vede. Da? Faceți-mi un semn, vă rog frumos, dacă mă auziți. Mă auziți? Mă auziți? Mă, s-o cria ta mai versi už mikrofon, už dėl už funkcioną, o salgai pderabriru mikrofoną.
Ouviu o colega, não ouviu?
Sim, ouvi, pronto, mas aquele era o microfone da intervenção principal, agora se houver debate...
Não, todos os microfones são iguais.
Estão, sim, estão ligados em série, também. E conectamos o microfone. Mă auziți, doamna? Mă auziți? Da? Puteți să faceți un semn? Ah, frumos, bravo, bravo, mulțumesc. Și că nu vă văd, eu sunt la kilometri de distanță, nu vă văd. Să vedem, doamna ajută.
Ha. În principiu, já estamos no ar.
Vă salut! Bună ziua! Vă salut pe toți! Este o plăcere mare și o onoare să vă primim. Și aș dori să salut pe domnul avocat general, avocat al poporului din Moldova și toată delegația care îl însoțește. Este clar că astăzi veți înregistra unele contribuții în lumina dezbaterilor care poate vor ajuta din punct de vedere legislativ și practic în Moldova pentru a aplica normele europene în domeniul drepturilor omului, primatul statului de drept și avem aici patru piloni fundamentali în politica azil, migrații și refugiați, care sunt aspecte transversale, drepturile omului, democrația, statul de drept, ordinea de drept și în acest spirit de cooperare vom împărtăși experiențe în domeniul drepturilor omului și a refugiaților și migranților. În ultimii ani putem spune că aceste aspecte au luat dimensiuni enorme și noi, dacă ne uităm la cauzele profunde, falta de stabilitate, creștere demografică, dezvoltarea sau lipsa dezvoltării, schimbările climatice care afectează din ce în ce mai mult aspectele și afectează țările europene în general și, de fapt, este o sarcină care nu se termină. Și am să vă explic cum vom organiza această întrunire. Avem mai mulți deputați printre noi care se vor prezenta și care vor interveni și vor aduce contribuția și avem grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat, colegul Flaviu, colegul Gonsalves și din partea Partidului Socialist, doamna Paiș, Claudia Sentiș, la Faru, în grupul parlamentar Șegă, doamna Vanessa Barata și, bun, știu, am învățat pe de rost numele, Tașa, Manuel Magno și încă cineva din partea Partidului Șegă, grav, din grupul parlamentar Șegă. Aceștia sunt deputații prezenți care reprezintă partide care au reprezentanță parlamentară. Deci cum organizăm timpul care ne stă la dispoziție? Deci domnul avocat al poporului ne va explica ceea ce dorește din partea noastră și după aceea vom organiza intervențiile pentru că timpul este limitat. Veți avea 10 minute pentru expunerile pe care doriți să le prezentați. Și după care vom da cuvântul deputaților portughezi care, prin ordinea descrescândă a reprezentanței parlamentare, vor avea 4 minute. Deci 4 minute pentru a răspunde sau pentru a pune întrebări domnului avocat al poporului. După care, în încheiere, vom avea 15 minute, un sfert de oră, pentru ca să interveniți cu răspunsuri sau comentarii, cum veți găsi cu o cale în urma dezbaterilor. Deci, voi da cuvântul, fără întârziere, domnului avocat al poporului din Republica Moldova, pentru ca în aceste 10 minute pe care le are la dispoziție, în mod flexibil, elastic, deci domnul Ceslav Panico, aveți cuvântul și aveți Deci, 10 minute pentru intervenția dumneavoastră. Domnul Ceslav Panico, aveți cuvântul. Boa tarde, prezada senhora Presidente, prezados senhores e senhoras deputados e deputadas. Estão a ouvir? Estão a ouvir a interpretação? Está tudo bem? Sim? Sim, está. Pronto. Muito obrigado por nos terem oferecido esta plataforma e por terem aceito este convite no sentido de procedermos a um debate, embora breve, sobre a situação dos direitos humanos e a proteção desses direitos na República Moldova. É para nós um grande prazer, uma grande honra estarmos presentes neste edifício do Parlamento e em Portugal, em geral, para a República Moldova atualmente. Estamos numa fase crucial após a obtenção da independência, estamos num processo de adesão, estamos a entabular as negociações de adesão à União Europeia, o que representa um passo muito importante, em primeiro lugar, para o povo moldavo e também na perspectiva da proteção e da promoção dos direitos humanos na União Europeia. A União Europeia oferece normas elevadas em matéria de direitos humanos. Eu, como provedor de justiça, tenciono aproveitar esta informação sobre as normas elevadas que estão a aplicar para que as normas europeias possam ser alvo de uma transposição rigorosa na Moldávia, a bem dos cidadãos do nosso país, para que possam beneficiar de todos os mecanismos de proteção dos seus direitos. A Provedoria de Justiça tem uma história de mais de um quarto de século. Ainda não chegamos ao meio século que tem a Provedoria Portuguesa, mas vamos esperar mais 25 anos para isso. Entre ontem e hoje tivemos vários encontros. Ontem um dia inteiro foi consagrado a sessões de trabalho com a Provedoria da Justiça e entabulamos vários debates sobre a proteção dos direitos dos refugiados. E trata-se de uma área muito importante para nós, atendendo à guerra que graça atualmente na Ucrânia e que tem afetado, está e continua a afetar os mecanismos de proteção dos direitos que temos na Moldova. E gostaríamos de desenvolver e aproveitar as práticas que tem Portugal, porque queremos oferecer a melhor proteção aos refugiados e aos estrangeiros. Portanto, paralelamente à nossa adesão à UE, estamos conscientes de que Portugal está num dos dois extremos da Europa e a Moldova vai estar na fronteira oposta, oriental da UE, e portanto temos um papel especial a desempenhar no que se refere aos direitos dos estrangeiros e refugiados. A Provedoria iniciou o seu trabalho em 97 por lei, e está a cooperar com as instâncias governamentais da Moldova, o Parlamento, a Comissão dos Direitos Humanos e Relações Interétnicas, a Comissão que é o nosso interlocutor nas políticas públicas e também no processo de adesão a vários instrumentos ou mecanismos internacionais e convenções internacionais. E uma parte destas normas e convenções são diretivas da UE que têm que ser transpostas no que se refere sobretudo aos direitos humanos, e refiro-me à Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, que a Moldova também deverá aplicar. Temos uma interação notável com o Parlamento em matéria de acompanhamento, monitorização e controle parlamentar a nível de outros ramos dos poderes no que se refere aos direitos humanos. A Provedoria tem todo um leque de atividades bastante extenso. Claro que a nossa experiência coloca algumas dificuldades. Por exemplo, temos um território que não está a ser controlado pelo governo de Chișinău, é Transnistria, onde os direitos humanos continuam a ser pisados, violados, e a influência da Federação Russa é bastante importante nessa região, e nós, como Provedoria de Justiça, não temos acesso à Transnistria. No entanto, a Moldova não é o único país na região que se depara com estes problemas e que tenciona reforçar o seu papel, e neste contexto estamos a cooperar positivamente com o Provedor de Justiça da Geórgia e o da Ucrânia. Trata-se dos três países afetados pela invasão e pela intervenção da Rússia no seu território, o que cria estas situações de zonas fronteiriças pouco controladas ou não controladas, os Estados têm que ter em conta esta situação. E, em face do exposto, achamos por bem escolher este intercâmbio de experiências com Portugal, atendendo ao seu vasto leque de intervenções. Precisamos de identificar parceiros no âmbito da UE que nos possam ajudar, como país que somos, como instituição que somos, para reforçarmos o nosso poder e o nosso papel à luz das estratégias que o Parlamento e o Governo têm na mesa. E para aplicarmos as normas, por exemplo, no que se refere à aplicação do Protocolo de Istambul em relação à violência doméstica e à violência contra a mulher, e as nossas normas, o nosso nível é dos mais elevados na região, e queremos mesmo assim melhorar aquilo que possa ser melhorado. E hoje tenho aqui vários colegas que vêm da Procuradoria da República Moldova, Provedoria da Justiça, temos aqui representantes do novo Conselho de Monitorização das Pessoas Refugiadas, e temos colegas que trabalham no Conselho pela Igualdade. Devido a estas instituições, o Conselho da Europa tornou possível esta visita, por termos este quadro institucional. Bom, em jeito de apresentação, introdução, ponto prévio, é tudo por enquanto, e estou a vosso dispor se tiverem perguntas. Obrigado. Vă mulțumesc foarte mult pentru această expunere. Și ne-ați adus mai multe contribuții prețioase și acum voi da cuvântul grupurilor parlamentare în ordinea pe care am citat-o, domnul Nuno Gonçalves. Mulțumesc, doamna președinte, aș dori să salut pe domnii și doamna deputate și aș dori să salut pe toți membrii delegației din Republica Moldova, domnul Ceslav Panico, avocatul poporului din Moldova. Și am să încerc să fiu concis și vă trece în revistă politica de migrații, azil și refugiații. În cazul Portugaliei, în 23 s-a încercat o schimbare a paradigmei aplicate în acest domeniu, deci stingerea serviciului SEF pentru străini și frontieri, SEF, cum am spus, și înființarea Agenției de Integrare, Migrație și Azil, AIMA. Și s-a schimbat, deci, paradigma pentru ca astfel să se poată reduce această conotație polițienească și pentru a încuraja integrarea și migrațiile legale. Portugalia trebuie să respecte normele internaționale și directivele europene, așa cum domnul avocat al poporului a spus-o. În 23 am înregistrat un mare număr de intrări clandestine în Europa, cam 380.000 sirieni, afgani, ghinezi, care vin din țări care trec prin situație de război sau gherilă. Și e o situație pe care o cunoaște Portugalia, deci AIMA, această agenție de integrare și care răspunde la cererile de azil, care trebuie să primească un răspuns la timp, și guvernul precedent a încercat să acționeze mai repede printr-un decret regulamentar prin care procedura până la încheiere cerea o taxă de 400 de euro. În spațiul Schengen avem probleme la nivelul granițelor și în Portugalia ar putea să fie suspendată din sistemul Schengen din cauza sistemului de control al granițelor în Uniunea Europeană, care trebuie să fie validate și probate până la jumătatea acestui an. Municipiile care au cele mai mari populații străine sunt cele din jurul Lisabonei și, de asemenea, în nord, Porto, și în sud, Albufeira. Și majoritatea străinilor sunt brazilieni. În 22 avem vreo 800 de mii de cetățeni care aveau o rezidență valabilă. Condițiile de ocupare a forței de muncă și condițiile de viață în general, nivelul de trai este precar. Unul din fiecare trei trăiește în mod precar. În 2023 am primit 277 de refugiați și Portugalia are 72.000 de euro pentru gestionarea în cadrul fondului de finanțare a migrațiilor. Bineînțeles că Parlamentul va dezbate această chestiune pe curând. Este vorba de înființarea cabinetelor de sprijin a migranților în spațiile aeroportuare. Este o propunere făcută de stânga, ceea ce nu este cazul meu, și cabinetele de sprijin acordate migranților în cooperare cu municipiile, echipele multidisciplinare, tehnicii specializați din partea AIMA și MRN-ului și un sistem de traduceri și interpretări, mai ales pentru a sprijini pe copii sau populația care nu are documente valabile. Și avem și accesul la educație și la celelalte servicii sociale. Aspectul intercultural este încurajat la nivelul educației și învățământului în școli și avem și un program care implică o interacțiune și un ajutor reciproc. Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Elza Paes din partea Partidului Socialist. Am dorit și noi să salutăm pe domnul avocat al poporului din Moldova și delegații, reprezentanții Consiliului Consultativ. Și aș dori să salut acești 25 de ani de democrație. Noi avem 50 de ani de democrație, de progres în domeniul drepturilor omului, care în contextul dictaturii sunt încălcate și mai ales această încălcare nu poate să fie revendicată. Deci democrația înseamnă progresul pe care îl dorim cu toții. Și așa cum a spus-o și domnul avocat al poporului, avem Carta Drepturilor Fundamentale din 2000, care consfințește drepturile civile, economice, sociale, care se aflau împrăștiate în mai multe convenții internaționale și care ne călăuzește pe făgașul pe care statele membre năzuiesc să urmeze în domeniul egalității, solidarității, cetățeniei și justiție sociale. Este o tematică extrem de importantă pentru că aceste mișcări planetare de cetățeni sunt inevitabile. Nimeni nu poate să evite acest lucru și trebuie deci să asigurăm acest proces de mobilizare a statelor în numele solidarității. Portugalia a încercat să găsească soluții echilibrate la nivel mondial. Ne aflăm printre cele 5 țări care au avut cele mai mari succese ce se în domeniul integrării migranților, avem mai multe planuri de integrare a migranților și o agenție națională prin care s-a înființat o rețea de primire a migranților și refugiaților. Deci avem în Portugalia un angajament puternic din partea autorităților locale, regionale și mediile de afaceri, întreprinderile pentru a primi cum se cuvine persoanele care ne caută. Deci soluțiile sunt echilibrate în Portugalia în domeniul ocrotirii drepturilor migranților și pentru ocrotirea drepturilor celor care se află aici, prin definiție. Deci câteodată e greu de înfruntat această provocare, dar știm că fluxurile de migrații cresc zi cu zi, mai ales ca urmare a intervenției Rusiei în Ucraina. Și Portugalia a fost printre primele țări care s-au manifestat în favoarea primirii refugiaților din Ucraina. Și de aceea s-a elaborat și o legislație specifică pentru primirea și găzduirea acestor refugiați. Bineînțeles că în acest cadru există și probleme care pot fi, bineînțeles, rezolvate. De exemplu, traficul de ființe omenești e o problemă care se asociază acestor fluxuri și deci cei în care așteaptă la colțul străzii, ca să spunem așa, ocazia de a profita de această situație. Bun, eu sunt feministă și bat pentru drepturile femeii și copilului, care sunt păturile cele mai defavorizate. Și știm foarte bine că fete și copii au fost victime de viol, de exemplu, un lucru care ne-a șocat pe toți. Este o atitudine barbară de care trebuie să ținem cont în relațiile cu aceste fluxuri migratorii. Portugalia desfășoară o politică de solidaritate și nu putem uita că țara noastră are de câștigat din această integrare. Deci dacă am încetat această integrare, am pierde. Ne-am sărăci, într-un fel, din punct de vedere moral, de asemenea. Deci logica solidarității este fundamentală. Pentru că atunci când cineva își părăsește țara, nu face acest lucru din plăcere. Portugalia, în anii 60, era o țară de emigranți, care trimitea emigranți care au fost bine primiți în alte țări și de aceea suntem deosebit de sensibili în această politică de găzduire puternică și dinamică. Și trebuie să spunem că Portugalia, așa cum s-a spus, stabilește o demarcare foarte corectă, mi se pare, între aspectul polițienesc și procesul de găzduire și primire. Până acum se aflau în același organ, dar acum s-au despărțit și sperăm ca această diferență să continue pentru a întări politica de găzduire, de primire și vă mulțumesc de asemenea pentru informațiile pe care ni le-ați adus în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim! Reprezentantul președintelui Șege. Doamna președinte, domnilor deputați, aș dori să salut pe domnul avocat al poporului și delegația care îl însoțește. E o mare plăcere să vă primim aici, în țara noastră, și suntem alături de dumneavoastră pentru dezbaterile asupra acestei tematici care ne interesează pe toți. Colegii au formulat mai multe declarații în legătură cu ceea ce se întâmplă acum în țara noastră și de aceea, pentru a câștiga timp, voi trece direct la unele întrebări, pentru că aș dori să ne explicați unele aspecte care ne interesează și pe noi. În Republica Moldova, știm că este o țară de trecere, de tranzit pentru multe persoane care fug în situația de război în Ucraina și care a primit, de altfel, în mod temporar, persoane care veneau din Ucraina. Și în 2022 s-a elaborat un raport interimar sub egida Consiliului Europei, este vorba de perioada 2001-2005, și misiunea care s-a deplasat în Moldova a constatat că lipsea un mecanism de protecție temporară, ceea ce avea drept urmare numai două opțiuni, sau cererea de azil, sau cererea de permis de ședere în Moldova, pentru o perioadă maximă de 6 luni, pentru a avea acces la educație și la câmpul muncii și îngrijirea sănătății, îngrijire, asistență medicală primară. Când raportul interimar a fost elaborat, războiul era încă o noutate, dar acum au trecut deja 2 ani de război și acum am dorit să ne actualizați această informație. Cum au evoluat lucrurile în legătură cu primirea refugiaților veniți din Ucraina în Moldova și cum s-a sprijinit acest flux și din partea Uniunii Europene. Și acest lucru ne duce la un alt aspect foarte important, lupta împotriva corupției. Și știm că este vorba de un pilon foarte important la nivel mondial, partidul nostru, Șegă, care înseamnă destul în portugheză. E de ajuns, destul. Deci, aș dori să ne spuneți ce progrese au fost obținute pe calea luptei împotriva corupției. Pe de altă parte, să ne informați, dacă se poate, despre expresia economică în care se pierd din banii publici din cauza corupției, cât se sfeteristește, cât se fură și cu spălarea banilor, spălarea capitalelor, aș dori să ne spuneți dacă pachetul legislativ european împotriva spălării banilor, este un pachet care s-a încheiat practic și ce implicații ar avea, ce obligații pentru un stat candidat la aderare, cum este cazul Moldovei. Sunt acestea întrebările pe care aș dori să vi le pun, dacă se poate. Vă rog să vorbiți puțin mai încet, pentru că ritmul e cam galop, la trap și la galop. Da? E adevărat că aceste chestiuni sunt foarte relevante, pertinente, dat fiind că nu mai avem printre noi niciun alt grup parlamentar. Voi da imediat cuvântul domnului avocat al poporului pentru a reacționa, a răspunde ca urmare a acestor intervenții. Aveți 15 minute la dispoziție. Flexibil. Muito obrigado pelas perguntas e obrigado pelo apoio manifestado pelos senhores deputados e senhoras deputadas. Para começar, gostaria de referir-me a alguns pormenores sobre alguns aspectos gerais que dizem respeito à Moldova. Como sabem, Moldova tem sofrido uma diáspora em Portugal, temos dezenas de milhares de cidadãos que conseguiram integrar-se e podemos dizer que em Portugal já é a segunda casa, para as crianças, enfim, já é a primeira casa, é o lar de origem. Porquê que digo isso? Que os cidadãos da República Moldova eram também eles imigrantes, enfim, eram estrangeiros para os portugueses, mas conseguiram integrar-se na sociedade e, assim como disseram, à luz da prática da experiência de Portugal, podemos também nós constatar os resultados, como cidadãos que somos, apesar de sermos uma população de 2.600.000 habitantes. Mas, nestes 2 anos de guerra, na República Moldova chegaram 1 milhão de ucranianos que fugiam à guerra e, portanto, praticamente 35% a 45% da população, mais ou menos isso. Portanto, são refugiados que têm 2 anos de presença com um impacto social e económico considerável. E gostaria de agradecer a Portugal e aos Estados Europeus o apoio concedido à Ucrânia e à República Moldova, por igual. porque também nós lutamos pela paz, contra a guerra movida pela Rússia, e a Moldova também quer sentir em segurança. Como disse, cerca de 1 milhão de refugiados passaram pela Moldova ou entraram, e atualmente encontram cerca de 100 mil refugiados se encontram na nossa terra. E como provedoria de justiça, em março de 2022, nas primeiras 2 semanas a seguir à guerra, criámos um conselho consultivo de monitorização dos direitos dos refugiados, e temos aqui vários colegas delegados que representam este conselho consultivo. É um conselho único, que nunca tinha sido criado no sistema do Conselho da Europa. Portanto, num país vizinho da Ucrânia tem um conselho que possa acompanhar a situação dos refugiados. Organizamos visitas de monitorização de centros de acolhimento, trabalhamos na área legislativa, procuramos responsabilizar e exigir ainda mais para que o Estado faça mais e melhor e cumpra as suas obrigações, e fazemos recomendações a nível nacional e internacional para melhorarmos os direitos dos refugiados e para facilitarmos a sua integração, porque estamos cientes de que nem todas as pessoas poderão regressar à Ucrânia, e sobretudo por termos fronteiras comuns com a Ucrânia, e o fluxo é considerável. Há muitos ucranianos que atravessam a fronteira e entram na Moldova. O envolvimento da nossa sociedade também é algo importante, ou seja, há ucranianos que entraram na nossa terra devido à proximidade, e trata-se de pessoas que não tiveram meios para ir mais longe, para chegar a Portugal, para a Alemanha, ou aos países bálticos, possivelmente. Nem todas as pessoas têm a possibilidade. Bom, cerca de 40% dos refugiados que ficaram na Moldova são crianças. Há também mulheres, pessoas com deficiências, pessoas idosas, o que significa que a maioria dessas pessoas não pode envolver-se numa atividade produtiva e não podem, portanto, entrar no mundo laboral. Também não é menos verdade que não temos um sistema muito desenvolvido ou progressista em matéria de ocupação da mão de obra, de emprego, e portanto este é mais um desafio para o nosso sistema de segurança social, regime de pensões, assistência social e tantos outros serviços que precisam de ser facultados. E agora, para reagir às perguntas formuladas, por ordem, é verdade que o primeiro relatório intercalar do Conselho da Europa é os relatórios elaborados pelos membros do Conselho para a monitorização dos direitos dos refugiados. Constataram que a Moldova, nessa altura, não tinha os níveis mais elevados de proteção, nomeadamente a proteção temporária a oferecer aos refugiados. Mas em março de 23, o ano passado, portanto, entrou em vigor a proteção temporária para os refugiados. A partir de março de 23, ou seja, já passou mais de um ano na atividade, a proteção temporária está a funcionar, e devo chamar a atenção para o facto da Moldova ser o único país que, pela primeira vez, aplicou a diretiva em matéria de proteção temporária, a diretiva UEA, a proteção temporária, que não se aplique num país membro da UE. Ou seja, é o primeiro país não membro da UE a aplicar a diretiva em matéria de proteção temporária, portanto, fora do âmbito comunitário. E temos praticamente um dos níveis mais elevados das normas em matéria de proteção temporária. E pela primeira vez em 2023, em março, começou a ser aplicada esta norma, e houve uma prorrogação de mais um ano até 25, portanto, não 24, mas sim 25. E à luz das visitas realizadas no nosso território, juntamente com os nossos colegas, verificamos que havia várias carências em matéria de integração dos refugiados provenientes da Ucrânia, que entraram no nosso território, não se, bom, é um problema sistémico até certo ponto, mas não há uma boa sincronização entre os sistemas sociais e educacionais de uma maneira geral. Trata-se de problemas que afetam a população em geral e não especificamente os refugiados. A verdade é que houve casos de discriminação ou falta de inclusão no caso dos ciganos, os romes. Mas atualmente podemos dizer que estes problemas têm sido levantados perante o Ministério de Tutela, as comissões especializadas e não deixamos de monitorizar este processo, mas isto também é verdade que há refugiados da Ucrânia que têm negócios na Moldova e que entraram no mundo laboral e estão a trabalhar. E nós, como instituições que somos, procuramos identificar os riscos e a melhor maneira de lidarmos com eles. Somos uma instituição independente do Parlamento, do Ministério da Justiça, da Administração Interna ou do Governo. Em geral, temos a nossa independência e, por isso, dirigimos-nos às instâncias estatais para que façam o seu trabalho e cumpram as suas obrigações. Segunda pergunta. A luta contra a corrupção. Bom, eu não sou representante do Poder Executivo que assumiu esta tarefa. Portanto, a nossa instituição, a Procuradoria, não assumiu as políticas contra a corrupção, mas mesmo assim verificamos alguns progressos. Atualmente, e atendendo aos compromissos assumidos desde há 2 anos a esta parte, podemos falar de uma estratégia de reforma da justiça e luta contra a corrupção. E o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior da Procuradoria, que administram a atividade dos juízes e procuradores, têm sido renovados. Agora estão constituídos os colégios que vão organizar a atividade de alguns procuradores que possam lutar contra a corrupção. A reforma está a avançar a passos de caracol, é verdade, porque há que atuar do interior do sistema, mas nós, como instituição fora deste âmbito, estamos a monitorizar e queremos garantir a independência dos juízes e dos procuradores para que lutem contra aqueles que estão no poder desde que violem os direitos, independentemente de quem são. E temos um trunfo, que é a nossa independência, realmente. E este trabalho tem que continuar. As comissões de avaliação, prévia avaliação dos juízes e delegados do Ministério Público, tudo isso está a seguir atuando, mas à luz das posições do Governo e do Parlamento, podemos dizer que este ciclo vai ser concluído dentro de 1 ano. Bom, é verdade que os resultados têm os seus limites. Não basta mudar as pessoas, há que mudar também alguns mecanismos. E aquilo que nós pedimos ao Governo, aos Ministérios, queremos mecanismos de seleção, de denúncia, de acompanhamento, monitorização, tudo isso tem que ser renovado. São estes alguns aspectos que fiz questão de mencionar. Assim. Obrigado à colega que me lembrou isso. A partir de 2018, a Provedoria de Justiça, criada na Moldova, tem um mecanismo que existe na UE, ou seja, os lançadores de alerta em matéria de denúncia de actos de corrupção. E há aí um risco de represálias contra estas pessoas, lançadores de alerta. Ora, a Provedoria tem responsabilidade em matéria de proteção e da adoção dos mecanismos de proteção dessas pessoas que são lançadores de alertas e que denunciam atos de corrupção ou de má gestão do dinheiro público e temos uma lei que data do ano passado e que corresponde às normas da Diretiva de 2020 da União Europeia e há mais um aspecto que tem a ver com a luta contra a corrupção e, numa esfera mais ampla, se inscrevem na perspectiva dos direitos humanos. Muito obrigada. Vă mulțumim foarte mult tuturor și aș dori să mulțumesc domnului avocat al poporului din Moldova și prin intermediul dumneavoastră aș dori să salut poporul din Moldova pentru ajutorul acordat poporului ucrainean pentru a rezista aceste situații. O agresiune contra Ucraina înseamnă o agresiune împotriva Europei și cu toții suntem interesați. Ne privește această chestiune, pentru că am dorit să apreciem de asemenea progresul obținut pe calea egalității și a respectării drepturilor omului, mai ales a femeilor și copiilor în concretizarea drepturilor care le revin și concretizarea acestor drepturi înseamnă societăți mai juste, mai echilibrate. Și colega noastră deputată a spus că este feministă și aici văd că aveți în delegația dumneavoastră multe doamne și aș dori să vă spun că trebuie să luptăm împreună și să spunem că feminismul nu omoară pe nimeni pe când machismul omoară. Deci, vă doresc în continuare mult succes, să lucrați cu mare succes și vă mulțumesc pentru că ați ales Portugalia pentru această vizită. În limita posibilităților noastre am încercat să ne aducem o contribuție. A fost pentru noi o mare plăcere de a vă primi în cadrul acestei comisii. Vă mulțumesc. S-a terminat?